Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Aizsardzības ministrija parakstījusi līgumu ar Vācijas uzņēmumu Eurospike par prettanku raķešu sistēmu, spike munīcijas un cita ekipējuma īgodi 81 miljona eiro vērtībā. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts noroda, ka prettanku raķešu sistēmas spike pierodījušas savu efektivitāti un pilnībā atbalsta Nacionālo bruņoto spāku operacionālajiem prasībām. Plānots, ka prettanku raķešu sistēmas spēk Latvijai tiks pīgodotas, sokot ar 2028. Godu. Noslēgtīs līgums parads, ka vītējīs industrijas īsaisti pasūtījumā izpildīja 30% apmārā. Saskaņā ar aizsardzības ministrijas un inovāciju atbalsta stratēģiju pīgodas drošības prasības par vītējos industrijas īsaisti, īkļaušanā aizsardzības nozaris lielos pieju īpirkumu līgumos līdz 30% apmārā ir viens no galvenajiem instrumentiem vītējos aizsardzības industrijas attīstībā. Savukārt Izrēlā ražotos prettanku raķešu sistēmas spaiki ir viens no modernokiem savā profilā īrūķim pasaulī. Spaiks sistēmā iebūvāta datu porēdes sakaru funkcija starp raketi un vadības palaišanas īkortu, ļaujot īkortes operatoriem palikt pretinīkam neredzamiem un neaizsniedzamiem, tajā pašā laikā saglabājot pilnīgu kontroli par izšautajām raketām. Lūdzas un Kursavas bārni ar vacokiem teika aicinoti 4. Juņī iz jaunu rūtaļu laukumu atklošanu kopā ar loci tediju. Pulkstens 11. Lūdzā Raiņa ilā 40C un 13. Kursavā parka ilā 2. Pasaukumā būs īspie pīzadaļātīs rūtaļos, fotografētīs ar loci tediju, baudēt kustēbu aktivitātes un saimt balonus un pozitīvas emocijas. Laukumi un locis tedijs ar prīku sagaidās savus pirmos rūtaļu bīdrus. Lai rūtaļu laukumā pavadētīs laiks būtu pateikams un drošs, Lūdzas novada pašvaldība atgodināja, ka vacoki ir atbildīgi par bārna drošību. Un rūtaļu laukumos, jo ievēroja sabiedriskos kortēbas noteikumi un rūtaļu konstrukcijas, jo izmantoja atbalstoši paredzētiem mierkim. Ar pasaulī atzēto, ko klaunādis meistarā Tomā Monktona jaunokū izrodi Endling spilgtumu uz dienu klaunādis pīmāru, svādiņu uztaitījā juņī Latgaļas viesnīcēba Gors atklos savu vosaras sezonu un vosaras festivālu Vasaligorā. Šai būs īspieredzēt mokslinīku rāziknī, jo Endling ir jo pādējo solo izroda params pīzavīnošanos pasaules slavenījām Cirque du Soleil. Spīns no zinomokiem uzdīnu klaunādis porstovim Toms Monktons, Latgaļī vīsajās pazateicoties Latgaļas viesnīcēbas Gors sadarbībai ar Reigas cirku. Endling ir veidotā, ka retrospekcija izrodē apvienoja spilgtokos fragmentus no Monktona īpriekšējiem darbiem un tī savīnoti jaunā stostā, kur izmantota fizikālo komēdija mīmika un darbs ar objektiem. Festivāls Vasaligorā turpinosīs ar Elīnas Garanģes solo koncertu veltījams 20. Juļī. Muzikālo stostu debesī ir jopīdzēvoja 10. Augustā. kā arī 13. juņija ar dzējuši un mūzikas vokoru visu vordi nagaidēti. Nīlasens, Lielas Liens bija More un Raibīs.
Laika ziņas.
Šodien saule meisīs ar mokoņiem. Pēcpusdienī centrālajos un austrumu rēnos gaidams aizlaicīgs lēdz un vītam arī pārkjuņa nagais. Sazaglobosīs lāns dienot rītumu vieši un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.